parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, carei auscultantoi, en la 900 Varsovia Esperanto elsendo, audigianta premiere la 8 de octobro 2019. Nia redakcia skipo, hodiau aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas komence aktualażujn. Nia scienc bultena temo rilatas interalie alla venontiara congreslando, cae concernas dramece malcrescanta nombron de birdoi en la Norda Americo. Hodiaŭ nia antaŭ mikrofona gasto estas Katalin Kovacs, sub kies gvido startis ĉe Adam Mickiewicz Universitato ĉe la interlingvistikaj studoj unujara instruista trejnado. Ni parolas ankaŭ pri ŝia reta instruista trejnado Rite. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Lunde en Varsovio estis subskribita comuna declaratio de la landoi de la Weimara Triangulo pri la visio de la unia agriculturo. Temas pri la starpunkto de la estroi de concernai ministerioi de Pollando, Germanio kaj Francio pri reformo de la comuna agricultura politico, scienz esplora cun laboro por envivigadi novain teknologioin, rilate minacoin kaj defioin ligigiantai kun sen interkonsenta Brit Eliro. En la declaratio temas ankaŭ pri la ŝlosila rolo de malgrandaj kaj familiaj agrikulturistaj bienoj kiel ŝlosila elemento de la eŭropa agrikulturo. Laŭ la pola ministro pri la agrikulturo Jan Krzysztof Ardanowski, la rolo de agrikulturistoj estas certigi la nutraĵsekurecon al la malnova kontinento, sed la plej grava elemento estas eŭropaj agrikulturistoj mem, al kiuj necesas certigi konforman enspeznivelon, pri kio necesas zorgi komune.
Dum la podia discuto en la sud-orienta Pollando, serĉante nuntempajn gvidantojn en la epoko de ekonomiaj defioj kaj teknologia revolucio, la pola ministro por financoj, investaĵoj kaj evoluo, Jerzy Kwieciński, atentigis, ke Pollando notas aktuale unu el la plej altaj ekonomiaj kreskoj ne nur en Eŭropo, sed en la mondo. La profitoi el tio pro la realigado de la modelo de inclusiva cresco concernas la tutan socion. Tio signifas ke en la economia cresco partoprenas kaj pro gi avantagioin juas ciui civitanoi. Li atentigis ke unu el la elementoi subtenantai la economian crescon de Pollando estas la nacia valuto, kiu certigas securecon en la macroeconomia mastrumado kaj samtempe donas al ni multe pli grandan elastecon reagi je de eksteraj ŝokoj. Dank al tio aktuale ni evoluas pli rapide. Kiel atentigis la ministro, ni ne diras ne al euro, sed aktuale por ni estus tro frue akcepti komunan valuton.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la scienc bultena temo.
Lau la articolo en Science, ekde 1970 jaro en Usono kaj Kanado, la nombro de birdoj malkreskis je 29%, tio estas je 3 miliardoj. La ĉefaŭtoro de la esploroj, Ken Rosenberg, el Cornell University, gvidis kolektivon de esploristoj el 7 institucioj de ambaŭ landoj. Ili analizis longdaurain kaj ankaŭ satelitajn donitaĵojn pri 529 birdospecioj. Oni notis la malkreskon de la birdonombro en ĉiu specaj ekosistemoj. La populacio de arbaraj birdoj malkreskis je 1 miliardo. La nombro de herbaj birdoj malkreskis je 15%, tio estas je 700 milionoj. Laŭ la esploristoj, la ĉefa kaŭzo de ĉi tiu situacio estas perdo, malapero de birdovivejoj. La plej signifaj malkreskoj estis notitaj inter la plej popularaj birdospecioj, kaj 90% de la nombro malkresko koncernis apenaŭ 12 birdofamiliojn, inkluzive de paseroj, fringoj, ikteredoj kaj paruliedoj. Samtempe en ĉi tiu kvindekjara periodo trioble kreskis la nombro de rabobirdoj, kiel agloj aŭ akcipitroj, kio ligiĝas kun la malpermeso uzi la kontraŭinsektan preparaton DDT kaj kun la malpermeso ĉasi la rabobirdojn. Je 50% grandiĝis la nombro de akvobirdoj dank al pluraj protektoprogramoj, kiuj al ili rilatis. Laŭ Ken Rosenberg, ĉi tiu sukcese ekzameniĝintaj protektoprogramoj povas servi kiel modelo por protekti herboterenojn kaj iliajn birdojn. Tamen sukceso dependas de la tuja entrepreno de protektopaŝoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Elirante ĉi matene, mi rigardis la ĉelon, ĝi havis ĉagrenon, solenan aspekton. Vila shinis, gi perdis la directon.
Elirante ci matene, di abrupte audis. Ion cium minacis.
La tero suferas.
Gi ne povas respiri.
Nia hodiaŭa programo ni aŭdis fragmente la kanzonon La tero suferas de Vojaĝo el ilia kompakta disko Planedo nia eldonita de Vinil Kosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Kiel ni jam informis en Poznano en Adam Mickiewicz Universitato komenciĝis instruista trejnado, metodologia kurso kun Katalin Kovacs. Multaj venis ankaŭ pro iom stranga informo, ke temas pri la lasta instruista trejnado, kiun vi ĉi tie gvidas. Kion tio ĉi signifas?
Fakte en la triara studo e la lasta jaro la kvina kaj la sesa semestro estas dedicita por la specialigoj kaj ĉi tie nun estas du grupoj komunikado kaj metodologio aŭ metodiko instruista trejnado por la studentoj triaraj al kiuj aliĝas invititoj aŭ libere aliĝintaj personoj ili helpas edukado net helpas kaj la Universitato Adam Mickiewicz kune okazigas tian kurson, char nun tempe estas la malbona novaĵo, ke eble ĝi estas la lasta universitata kurso pri interlingvistikaj studoj, evidente en tiu kadro estas la lasta trejnado. Povas esti, ke okazos ankoraŭ alia triara studo, tio multe pli dependas de Ilona kaj de la tuta strukturo ol de mi aŭ de la instruista trejnado.
Do marĝene ni devas aldoni, ke en Pollando nun okazas reformo de la supera instruosistemo, okazas multaj ŝanĝoj kaj verŝajne ankaŭ kun tio interalie la afero estas ligita. Sed ni ja koncentriĝu pri tio kio estas. Kiom da aliĝintoj estas el kiuj landoj eventuale mondopartoj kaj eble la unua impresoj kiujn vi kolektis dum la tuta semajno mi estas tre feliĉa kaj kontenta ke ankaŭ mi povis esti atestanto de la laboroj
el naŭ aŭ dek studentoj kvar elektis pedagogion metodologion studi kun mi. Do por tio estus iom lukse veni ĉi tien, kaj ni tre ĝojis, ke ni trovis dek du aliajn personojn, kiuj venis simple por tiuj dufoje unu semajnaj formadoj. Inter ili ankaŭ vi aŭ alia surprizo por mi estis François Lo Giacomo, same akademiano el Parizo. Mi neniam imagis, ke vi kaj li venos sekvi tiun kurson. Se tamen dek du el kvin aŭ ses landoj dependas kiel ni nombras tri meksikanoj ekzemple estas surprizo por mi tre bona kaj tio montras ke homoj pli kaj pli interesiĝas pri formado kaj faka laboro finfine oni komprenas ke instrui ne ĉiu kapablas kiu parolas la lingvon do estas el tiu vidpunkto grava afero. Mi havas en edukado net retan formadon, ĝi nomiĝas reta reta instruista trejnado, kaj en tiu kadro en Poznań mi uzas multajn materialojn de tiuj studoj. Do la studentoj havas tutsemajnan serion de prelegoj kaj lekcioj kaj ankaŭ praktikaj aferoj, sed inter la du renkontiĝoj en septembro kaj komence de februaro fakte ili studas rete, kaj ili havas taskojn, ili elŝutas, ili havas testojn, ili sendas hejm taskojn. Praktike estas tutjara okupo. Kaj mi tre ĝojis, ke la konsisto de la grupo estis vere varia, estis spertaj esperantistoj kiel vi, kiel François kaj Maleli kaj kelkaj aliaj, kiuj bone parolas kaj kiuj eble eĉ kapablus instrui, sed volis havi pli da informoj. Estas la alia poluso, kiam venis ankaŭ personoj, kiuj tre ŝatus instrui, sed ili ankoraŭ ne estas eĉ lingve maturaj por tio. Do tial, kiam mi vidis laŭ la aliĝiloj la konsiston de la grupo, kaj kelkaj sincere diris, ke ili venas por lerni la lingvon, tio ne estas la celo de la formado, do mi sciis, ke mi havas sufiĉe malfacilan taskon. Kaj tio donis alian defion, ĉar mi povas trejni kaj peti la spertajn partoprenantojn, ke kiel ekzercon ili tuj estu onkloj aŭ patronoj de tiuj, kiuj lingve malspertas, kaj ili komencu ilin instrui. Mi ne menciis, sed la plej granda honorigo estis ekzemple Patrick el Italio, Morando, kiu jam finis tiujn studojn. Do unu jaran ĉi tie, poste finis la cent lecionan rite studon en la reto, kaj nun sentis la bezonon reveni kaj refari, ne ĉar ĉion li forgesis, li multon memoris, sed eble venas novaj ideoj, nova publiko, do tio tamen montras al mi, ke ne povas esti tiom terura afero, se iu tiom ofte partoprenas, pagas, vojaĝas por tio, kaj li jes ja volas fari ĉiujn taskojn. Do la grupo estas tre heterogena, ankaŭ la plej juna estis 10-jara, kaj la plej aĝa estas pli malpli 70. Do mi povas diri al vi, ke kiel por gvidanto, mia tasko estas sufiĉe interesa kaj defia.
Kiel ĝis nun okazis, ĉu same estis multnombraj personoj, kiuj finas la formadon?
Kiel generale en ĉiuj tiaj kursoj forfalas kelkaj dum la granda vojaĝo de unu jaroj des pli, ĉar oni devas labori. Ne estas nur pasigi unu agrablan semajnon, sed estas multe da taskoj. Ĉiu grupo estas alia. Kelkfoje la duono formortas dum la trejnado, sed kiu revenas en februaro, tiu verŝajne jam finos la kursojn. El 12 plus 4, ĉar la universitataj verŝajne finos, mi pensas, ke pli malpli 9 aŭ 10 ni konservos. Eble ĉiujn. Mi nun antaŭ vidas tion, mi esperas, ke mi ne eraras, kaj mi ja zorgas pri regula flegado de la grupo. En ĉiu dua semajno memorigas ilin pri taskoj, la hejmtaskoj estas ankaŭ laŭtempe planitaj, do ne povas okazi, ke du semajnojn antaŭ la sekva renkontiĝo fine de januaro ili vekiĝas, ĉar ekde mezo de oktobro mi jam vipumas ilin, kaj se ili tiam lasas sin puŝi, ili finos la kurson. Estas la granda sekreto, la daŭra kontakto eĉ inter la ĉeestaj semestroj kaj la konsekvenca postulo de la taskoj, sed ne nur taskojn oni devas sendi, sed ili devas ricevi la reagojn, la taksadon, la laŭdon, la helpon, kaj tiam oni sentas sin ligitaj kaj simple ne ĉesas. Kaj estas pagenda kurso, ankaŭ estas homa afero, se ili jam enmetas monon por tio kaj pagas, ili ŝatas fini kaj ricevi tion, kion ili postulas kaj mi klopodas.
Kioman fojon vi vidas tiun instruistan trejnadon, ĉar ĝi en la komenco ne havis tiun apartan karakteron?
Do mi fakte ne scias, mi devus nombri la fojojn, ĉar kiam estas kurso, mi venos trifoje, unufoje septembro, unufoje sekva februaro, kaj la sekva lasta septembro por ekzameni la homojn. Do ĝi estas jam aŭtomata, apartenas aŭtomate al la programo.
Do almenaŭ tiuj, kiuj komencis en septembro 2019, povas aspiri diplomon de ILEI la sekvan septembron.
Jes, ĉar en la sekva renkontiĝo en februaro ni plu iras kun la taskoj kaj studoj, kaj ni preparas ankaŭ la modellecionojn, ĉar por fini la studojn oni devas prezenti modellecionojn antaŭe, verki instruplanon kaj lecionplanojn, fari instruhelpilojn kaj projekti lecionon, el kiu mi elektas partetojn, kiujn ili prezentas en la grupo. Ili devas prepari studfinan laboraĵon kaj defendi tion kaj ekzameniĝi pri gramatiko teoria kaj praktika kaj pri kulturo kaj literaturo. Do estas sufiĉe kompleksa afero. La ekzamenoj okazas en septembro plus la defendado de la laboraĵo kaj tiam ili tuj diplomiĝas. Do ne estas feria vojaĝo.
Bagatela.
Ne, tute ne.
Se tamen mi ŝatus aliri al ĵus menciita de vi rite kurso, ĉar tie venis de kelkaj personoj rete, estas tute alia afero. Do kion akiras homoj, kiuj partoprenas tiun ĉi kurson?
Do ĝi estas elpensita ĝuste por tiuj, kiuj ne povas vojaĝi al Poznan aŭ al ĉeestaj kursoj, ĉar kompreneble prioritaton havu tiuj, kiam homoj ĉeestas kaj kunlaboras, amikiĝas, amuziĝas, suferas kune, sed kelkaj simple pro geografiaj kaj financaj aŭ labor- kaj familiaj devoj ne kapablas veturi kaj partopreni dufoje semajnon. Do ili ricevas 100 lecionojn en rite, en diversaj studobjektoj estas metodiko, estas gramatiko, estas movadhistorio, literaturo, frazeologio, do pluraj studobjektoj, kiujn oni rajtas studi ties lecionojn paralele. Estas multe da materialoj bele aranĝitaj. Patrick Morando, kiu finis la kurson, presis ĉion, do estas preskaŭ 10 centimetrojn alta staplo de paperoj bele aranĝitaj. Do ili ricevas materialojn, filmojn, analizas, havas pri ĉio teston, ili devas produkti aferojn, kiuj rilatas al siaj imagitaj aŭ realaj kursoj. Se iu jam instruas, ĉiun devas fari por sia laboro, do ne mi difinas kiu nivelo estu grava por la persono, do ili laboras, sed sufiĉe multe produktas kaj fine ili ekzameniĝas pri ĉiu ĉapitro tuj en la reto aŭtomate. La hejmtasko estas de metodiko kaj gramatiko, kiun mi mem kontrolas kaj donas procentaĵojn, kaj kiam en la kazo de Patrick ekzemple li finis jam ĉiujn 100 lecionojn, li veris ĉiujn taskojn, la ekzamenoj pri materialoj estis en la reto, li faris hejme model lecionon al vera grupo instruis, kiun iu filmis. Kaj mi ricevis du tiajn filmitajn lecionojn, kiujn mi taksis, kaj kompreneble mi helpis prepariĝi, kaj li ricevis sian praktikan noton. Do eĉ por la instru-ekzameno oni ne devas fakte vojaĝi, sed se eblas, oni povas vojaĝi dum uko oni renkontiĝas kaj prezenti 10-minutan lecionon.
Ĉu post la fino de rita kurso oni kvazaŭ jam estas kompetentaj praktike? Ĉu estas iu ajn atesto pri tiu ĉi kompetento akirita?
Do ili fakte laboras ĉiam kaj faras ekzercojn en sia grupo. Kelkaj ne havas grupon, instruas la edzon, edzinon kaj dokumentas. La fina estas bedaŭrinde nur movada atestilo, sed kun detala priskribo de la faritaj aferoj, de la liveritaj, de la enhavo de la kurso kaj bela dokumento, kiun ekzemple Patrick, denove mi diras lin, ĉar ĝis nur li finis la studojn, li povis uzi en Italio por registrigi sin en la komerca ĉambro kiel spertulon pri Esperanto. Li uzis la KER-atestilon, kaj li uzis la atestilon kaj la kurso priskribon de Rite, kaj kelkajn aliajn kursojn, kiujn li faris, kaj jes ja, kun tiu grandega stoko de dokumentoj kaj oficialaj paperoj, li sukcese registriĝis kaj oficiale estas experto pri Esperanto. Kaj tio signifas, ke homoj aprecas, eĉ se estas movada, mi diru, ĉar malantaŭ tiu kurso oni vidis la enhavon. Kaj tio feliĉigis min.
Kaj kiom da personoj estas nun?
Aligis pli mal pli 60 personoj,
multe.
Sed el inter tiuj nur 10 estas kiuj nun kontinue studas, sed okazis, ke kelkaj komencis antaŭ 4 jaroj, faris grandan pauzon pro familiaj kialoj, kaj nun revenis. Do mi ne tro puŝas ilin, sed tamen kelkfoje diras, ĉu vi volas fini, aŭ mi metu vin dormanta. Kaj mi vekas la homojn en la komputilo, aktivigas, kaj tiel oni povas fini la studojn. Do pluraj estas tre proksimaj al la fino, ĉu al la mallongigita, kiun ili petis de mi, estas mallongigita serio por afrikanoj. Kaj mi reiras nun al Afriko aŭtune, kaj post la teoria preparo, la praktikan ŝi faras tie. Kaj ankaŭ ĝi estas iu modifita rite. Do rite ne estas propraĵo de edukadonet, sed mia propra, kiu funkcias kadre de edukadonet en tiu paĝaro kaj riĉigas edukadonet, ĉar ĉiujn hejmtaskojn, kiujn oni produktas, ni metas al la reto kaj oni profitas el ĝi. Kaj tiu kombino estas por ĉiu tre utila. La studentoj de rite ekzemple estas la plej aktivaj contribuantoi de la collecto de la pacharo, char ili havas taskon crei exerzoen, doni opinion pri la libroi, do ilin mi usas quasau cun laborantoin por la pacharo, ca jes ja multai dum plurai eroi poste restas cun mi, ca helpas, ca tiu estas avantaggio por ciu.
Per la interparolo kun Katalin Kovač, gvidanta ĉe Adamickiewicz Universitato en Poznano, unu jaran instruistan trejnadon, finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.